Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, kde za chvíli začne záznam rozhovoru s Miroslavem Bobkem. Nerušený poslech přeje Luboš Voráček. Třicátého července přijal pozvání na jih Čech Miroslav Bobek, přírodovědec a manažer, který je od roku 2010 ředitelem zoologické zahrady v Praze. V letech 2014 až 2016 byl prezidentem Unie českých a slovenských zoologických zahrad. Dlouhou dobu také pracoval v Českém rozhlasu a proslavil se především projektem Odhalení, v němž formou reality show sledoval život goril v pražské zoologické zahradě. Povídání s Miroslavem Bobkem začínalo za soumraku na nádvoří státního hradu Rožmberk, kam na besedu v rámci cyklu S hostem na Rožmberku, jejímž mediálním partnerem je Český rozhlas České Budějovice, přišla spousta lidí se zájmem nejen o zvířata. A tak jsem se ptal. Napadlo vás někdy dřív, třeba v roce 93, nebo ještě třeba dřív, než jste byl v rozhlase, že budete ředitelem zoologické zahrady v Praze?
Já jsem teda vystudoval přírodní vědy a měl jsem spolužáka, se kterým jsme i cestovali, a ten si strašně přál být ředitelem zoologické zahrady, konkrétně té pražské. A mně to nikdy vlastně vůbec nepřišlo na mysl, protože já teda de facto většinu studií, tak už jsem pracoval v rádiu. Já totiž jaksi jsem tam hned na začátku udělal pár takových pořadů a doktor Kleibl, který dělal Meteor, slavný rozhlasový magazín přinejmenším v té době, tak si mě vybral jako svého nástupce. Takže já jsem to bral tak, že vždycky budu jaksi ten rozhlasák a ten popularizátor. A nakonec se to teda všechno odehrálo úplně jinak a po téměř 20 letech práce v rozhlase, protože opravdu jsem tam začínal v roce 90 a končil jsem s koncem roku 2009, tak jsem tedy nastoupil do Zoo Praha.
Takže vás to nenapadlo?
Ne. Já jsem o tom nikdy neuvažoval a vlastně ještě v tom roce 2009, kdy bylo to výběrové řízení na ředitele, tak jak si to bylo v létě, to začínalo, tak ještě na jaře jsem si myslel, že budu až do důchodu v rozhlase. A asi bych tam i zůstal, kdyby tehdejší rada Českého rozhlasu jaksi nedělala takové kroky, které de facto likvidovaly to, co jsme tam dělali. My jsme, že jo, dělali multimediální projekty a ta nová média jsme zaváděli do rozhlasu. A to, jak si tam najednou nějak nešlo dělat, a tak já jsem začal přemýšlet tedy, kde bude mít smysl fungovat dál. A tehdy bylo vyhlášeno to výběrové řízení na ředitele pražské zoologické zahrady, tak jsem se do něj přihlásil.
Vidíte, dobře jste udělal, už tam jste 14 let šéfem, ředitelem. Já vás beru jako rozhlasáka, ale jak jsem se připravoval na ten dnešní rozhovor, tak jsem zjistil, že už dávno rozhlasákem nejste, že už dávno žijete právě tou zoologickou zahradou. Ale třeba den rozhlasáka si umím představit, ale neumím si představit, jak vypadá takový den ředitele pražské zoologické zahrady. Můžete nám to říct, jak to vypadá, jak, když se ráno zbudíte, jak to pokračuje?
No tak přejedu do práce, dám si kafe. Dojdu se pomazlit s nějakýma těma zvířátkama. Ne, já se dělám legraci. Samozřejmě, ta práce je strašně různorodá. Jo, to, já jsem byl manažerem, ředitelem vlastně už v Českém rozhlase. A tam jsem, že jo, měl pod sebou redaktory a techniky a to vysílání a člověk měl pocit, že to je teda ohromný rozpočet a strašná spousta profesí. Ale je to prostě jako... jsou to ty nůžky přivřený a pak ta zoologická jsou úplně rozevřený, dokonce možná i jako rozdělaný tak, že ta šíře je opravdu bezbřehá, protože ta zoo to máte od úklidu a vysejpání košů přes tu péči o zvířata, což je samozřejmě zásadní, péči pro návštěvníky až po stavby, a to ohromné stavby, které my vlastně si to řešíme sami, a nakonec to končí, že jednáte s ministry nebo vysokými představiteli nejrůznějších států. A pochopitelně na to všechno tam jsou v té zoo lidi, takže ta škála činností, ale tím pádem i profesí a vlastně lidských typů je neuvěřitelně široká. A když jste se ptali, jak vypadá můj den, tak on skoro každý ten den je jiný. Jo. Jako pravda z toho, co jsem říkal, byla to, že přijedu do práce a dám si kafe. To většinou tak je, pokud nejedu rovnou k nějakým zvířatům, že se chci podívat, co je novýho u goril, tak to jako se nabízí, že jo, nebo prostě, že se něco takového děje. Ale pak jsou to jako strašně moc schůzek, jednání, pochůzek, ať už v zoo nebo mimo ni. A konec konců i sám jste říkal, že to obnáší hodně cestování, protože ředitel zoo pochopitelně musí jednak znát jiné zoologické zahrady, aby se inspiroval, musí o spoustě věcí jednat. Jednak jsou tedy konference, že jo, těch mezinárodních organizací, ve kterých jsme, ale hlavně já tedy, když jsem nastoupil do zoo, tak vlastně hned první víkend jsem strávil v práci a psal jsem kromě jiného takové zásady toho, jak budeme postupovat při ochraně ohrožených druhů. A tuhle tu oblast, na tu jsme se strašně moc zaměřili. Výsledkem jsou třeba ty transporty koní Převalského nebo projekt Toulavý autobus a další. A samozřejmě to nemůžete dělat na dálku. Nebo dokonce ani nemůžete jen tak někoho poslat, jo? Protože když máte velký projekt v Africe, tak když by tam jezdili jenom ty kolegyně nebo kolegové, tak vlastně to pro ně není zvládnutelné. Tam prostě musí občas přijet ta nejvyšší autorita a jak si dát tomu nějaký rámec, který je nezbytný. Nebo když vezmu transporty těch převaláků, tak já vždycky jsem v tom letadle byl. Nebo v jednom z těch letadel, protože prostě tam se může vynořit a vynořuje tolik komplikací, že prostě by mi přišlo i nefér přenést tu zodpovědnost na někoho jiného, protože to prostě na dálku pak nedokážete vyřešit.
Tak jste jim potvrdil více mě, to jsem asi tak nějak
ne, je to hrozně moc, že jo, psaní korespondence, nejsou to jenom přímá jednání, ale prostě spousta jako té, řekněme, kancelářské práce, čtení, že jo, prostě každý den jako halda podpisových knih a v nich smlouvy a faktury a to prostě nejde podepisovat, jenom udělat ten podpis, většinou se do toho musíte podívat, že jo.
Vracíme se na nádvoří státního hradu Rožmberk, kde 30. července byl naším hostem pan Miroslav Bobek. Říkal jste také, že se podíváte třeba, co je nového ve výbězích, že se podíváte za zvířátky. Tak se zeptám rovnou, jestli máte mezi zvířaty nějakého oblíbence, kam se chodíte uklidňovat, když toho je na vás moc, těch papírů a těch jednání.
No, víte, ono to uklidňování u zvířat samozřejmě, jako ta zvířata, to je strašně vděčné. Jo. A v podstatě každé zvíře je něčím zajímavé, takže já na tu otázku, co je můj největší oblíbenec, tak jako odpovídám po každý nějak trochu jinak, protože jakmile prostě se u nějakých zvířat něco děje nebo se o nich dozvíte víc, tak prostě vás to musí zaujmout. Jo. Ale jinak ty pochůzky po zoo, to je jako vlastně, když jste tam za to zodpovědný, tak to si to úplně neužijete, jo? Protože jdete po té zoologické zahradě a řešíte všechny problémy nebo i jenom potenciální problémy, jo? Čili jestli je uklizeno, jestli to není moc zarostlý, jestli jsou v pořádku cedulky, jestli tady někdo jako nemůže zakopnout nebo nemůže dostat ránu ohradníkem. To jste pak úplně jako deformovaný z toho. Jo? Takže mně se stalo, že po prvních pár letech v zoo jsme byli v takovém městečku podobným u babičky s dětma byla pouť. Jo. A teď jsme šli od té babičky na tu pouť a šli jsme okolo jednoty nebo takový té samoobsluhy. Jo. A tam byla před ní ta železná rohožka. A ta rohožka byla vohnutá. A teď já jsem si říkal, ty vohnutá rohožka, o to se někdo zabije. A teď jsem šáhl pro telefon a začal jsem si psát rohožka. A když jsem byl u toho z, tak jsem si říkal, ty už se zbláznil, teď jsi 150 kilometrů od zoo. No, tak jsem si říkal, že je potřeba na to najít lék a vlastně ten lék pro mě je, že jako občas do té zoo jdu s tím, že chci fotit, jo. To najednou se díváte trochu jinak, jako přece jenom odfiltrujete ten pohled jako ředitelský a soustředíte se, jak ty zvířata vyfotit, takže to je jediná možnost pro mě, jak si tu zoo jako opravdu nějak užít, nebo alespoň do jistý míry užít.
A máte v kanceláři aspoň rybičky?
Ne, ne, ne. Měl jsem tam takový sklípkany ze Sokotry. Ale jak jsem často pryč, že jo, tak kolegyně pak se dozvěděla, že jako, když ten pavouk jako kousne, takže se říká, že zabije velblouda. Tak nakonec jsem je pak dal kolegům.
To říká Miroslav Bobek, ředitel Pražské zoologické zahrady, který je naším dnes hostem na nádvoří hradu Rožmberk. Pane řediteli, vaše zoologická v Praze, ne tedy vaše, ale jako zoologická v Praze, které už 14 let ředitelujete, má na svém kontě hodně úspěchů, co se týče různých druhů odchovů. Odchováváte i velmi vzácné druhy. Z čeho máte vy osobně třeba největší úspěch, co se povedlo odchovat vám za tu vaši dobu, za tu éru?
No tak pokud je o ty odchovy, tak my máme jaksi řadu jako světových prvoodchovů nebo evropských prvoodchovů. Já když se narodil první luskoun, ta šiška u nás, jak se tedy dostala tohle jméno, ta samička, tak si mi udělal takovou tabulku jako nejvýznamnějších odchovů Zoo Praha. Ale jako z toho, co mě dělá největší radost a na co jsem pyšnej, to jsou právě ti luskouni. Teď už vlastně máme druhé mládě. První i druhé je tedy v tomhle pořadí v Evropě. A tam nejde jenom o to, že jsme první, ale je potřeba si k tomu přičíst, že jsou to zvířata, která se extrémně obtížně chovají. Jo. To prostě se 100 let dováželi do Evropy a do Ameriky ti luskouni a vždycky vydrželi pár týdnů, na nejvýš pár měsíců a o odchovu vůbec nemohla být řeč. Tam je ohromný problém třeba s tím, čím je krmit. Jo. To jako se vyvinula metodika, kdy tedy se dělá taková kaše, jímž základem jsou larvy trubců včelích. Ale je tam nespočet dalších složek. Ale těch úskalí je víc. Čili jak si je to prvenství, samozřejmě je to, že to je obtížně chovatelný druh a my ho dokážeme odchovat. A pro mě osobně je strašně důležité to, že vlastně ty luskouny v Zoo Praha já beru jako ty velvyslance volně žijících luskounů. Protože jsou to opravdu bizární savci, jední savci pokrytí šupinami. A já, jak jezdím do Afriky a tam jezdím vlastně strašně dlouho, ale v těch posledních 10-15 letech jsem viděl, jaký luskouni jsou masivně loveni nejenom na maso, proto aby je lidi jedli, ale taky kvůli šupinám, které se pak pašují do Číny, do Asie a jsou využívány v tradiční čínské medicíně. Čili na ty luskouny, jak v té Africe, tak v Asii, je vytvářen ohromný tlak lovecký, pytlácký a jsou vlastně nejvíc nelegálně obchodovanými savci na světě. Čili ukázat ty luskouny tady u nás, ale vlastně pak do celého světa jde zpráva třeba o tom odchovu, o obtížnosti toho odchovu. Čili to poukazuje i vlastně v tom světovém měřítku na výjimečnost těch zvířat. Tak to považuji v podstatě pro mě osobně, to je ten nejdůležitější aspekt, který bych předřadil jak tomu prvenství, tak obtížnosti toho odchovu. Význam toho, že ty luskouny máme, že je dokážeme odchovávat a že dokážeme o nich mluvit ve vztahu k veřejnosti a konec konců i získávat podporu finanční i jinou pro jejich ochranu právě ve střední Africe.
Já nevím, jestli víte, jak vypadá takový luskoun, to u nás tady úplně není běžný, já jsem to donedávna, vlastně do té doby, než jste odchovali, tak jsem to nevěděl. Až na základě
no ale to
toho
je přesně ono, že jo. Já před 10 lety jsem o nich psal a dal jsem ten článek, já to píšu, že jo, do novin a na různý servery, objevuje se to různě, ale dal jsem to na sociální síť a tam prostě jsem viděl, že jako to vlastně ty lidi nezajímá, vůbec nevěděli, co to je, proč to je. Mělo to pár prostě ohlasů. Teď, když jako napíšu o luskouni mláděti, tak to je jako tam těch ohlasů jsou spousty a všichni diskutujou a řeší jako kam půjde to mládě, třeba ta šiška, když je odrostlá, jak se bude jmenovat a proč se tak bude jmenovat a proč se nebude jmenovat jinak. Zkrátka budí to ohromný zájem.
Už je tam ten příběh.
No přesně tak, jo. Ale hlavně jako není to už nějaký abstraktní zvíře v Africe. O tom jsem vlastně mluvil, že jo. Já jsem to tam znal, já ty luskouny jsem tam viděl. Viděl jsem je zavěšený, umírající za voca s drátem prostě někde u silnice. Viděl jsem je prostě v těch hrncích uvařený. Ale jako ve chvíli, ale když o tom mluvíte a ti recipienti, ti, komu to říkáte, vlastně toho luskovna nikdy neviděli, nevědí, co to je, no tak samozřejmě jako si řeknou, no to je smutný, ale nějak to neprožívají, že jo. Když pak znají to naše mládě, tu slavnou šišku, že jo, tak jako myslím, že už to taky berou trošku jinak. Minimálně teda mají nějakou představu o tom, jaký tvor to je, a já vlastně jsem tady sice řekl, že mají šupiny luskovně, ale dál jsem je nepředstavoval, protože možná teda naivně, ale doufám, že všichni tady víte, jak luskoun vypadá. Ale abych teda jako nežil v nějakým bludu. Je tady někdo, kdo jako fakt neví, a nestyďte se, jako není to v televizi, myslím teda. Vy to nevíte.
No.
Jako a dva ze všech.
To je dobrý, ale.
No,
to je dobrý.
Jako doufejme, jako je, nevím, jaká je ta míra upřímnosti. Víte, jak vypadá mravenečník? Tak si představte menší zvíře, nechlupatý zvíře, který na sobě má šupiny jako nějaký plas, ale velký šupiny. A to je luskoun, když to teda řeknu hodně ve zkratce.
Ta šiška to jmenuje asi úplně perfektně k tomu pasuje. Vidíte, jak se pan Bobek při vyprávění o luskounech úplně rozzářil, jak úplně naskočil. Jo.
Ani ne před měsícem, konkrétně 30. července, byl za letního večera na Státním hradě Rožimberk naším hostem Miroslav Bobek. A ptal jsem se ho mimo jiné také na to, co je posláním zoologických zahrad.
Já nezačnu tím, co je poslání a co není poslání, nebudu tu mentorovat. Prostě zoologické zahrady vznikly z menažerí, kteří provozovali panovníci nebo vysocí šlechtici, a tam nešlo o nic jiného, než ukázat tu svou moc a prostřednictvím těch zvířat, která tam byla, lvy, sloni, že jo, tygři a podobně. Vlastně pro ty obyčejné lidi, pro návštěvníky těch manažerí, kromě toho efektu mocenského, tak samozřejmě to byla zábava, bylo to rozptýlení. To v jistém smyslu těm zoologickým zahradám zůstalo. Prostě ti lidé by si tam měli odpočinout, měli by se cítit dobře, a když si dají toho buřtanu, tak to je za mě naprosto v pořádku. Vy jste to řekl tak trochu, jako že buřty, že to je něco špatného, já teda buřty si klidně dám. Ale není to jenom tohle. Jo. Postupně tam jako přibývaly další funkce, ať už jaksi to, že ty zoologické zahrady pomáhají se o těch zvířatech dozvědět víc, a u nás se dnes dělají opravdu výzkumy jako na vrcholné úrovni, přes to vzdělávání, že ať už dětí nebo dospělých, že se něco dozvědí, a nejenom o těch zvířatech, ale že poznají ten kontext. No ale jako to, co je v dnešní době bráno jako úkol číslo jedna pro ty špičkové zoo a z hlediska jaksi toho mezinárodního, tak je pochopitelně ochrana biodiverzity. To je záchrana těch ohrožených druhů. A často se o zoologických zahradách mluví jako o Noemových archách. Jo. Což teda jako já nemám úplně rád, protože to není úplně pravda. Stejně jako nemůžeme věřit tomu, že Noé postavil archu, na kterou dal od každého druhu zvířete po páru, to prostě tomu věřit nemůžem, tak vlastně úplně stejný nesmysl je, že zoologické zahrady, kterých je spousta, tak stejně jich není dost, aby spasila všechna zvířata, která jsou ohrožená. Těch už je tolik, že prostě ty zoe ani nemají, a i kdyby je měli, tak je nebudou mít nikdy v dostatečném počtu, aby tam ty populace byly životaschopné, aby to fungovalo. Takže ano, u něčeho to tak je, třeba zrovna u koní Převalského, které jsme zachránili v lidské péči a vracíme je do přírody. Ale daleko efektivnější samozřejmě je to, když ta zvířata před tím vyhubením zachráníte, jo? Že je nemusíte do té přírody vracet, ale že je chráníte v těch oblastech, kde tedy přirozeně žijí, a ve chvíli, kdy je chráníte, jako my třeba gorily v Kamerunu, respektive tedy v té konžské pánvi, tak vlastně to už nechráníte třeba před tím pytláctvím nebo před kácením pralesa jenom ty gorily. To chráníte x dalších organismů, x dalších druhů zvířat, rostlin a tak dále. Čili to je vlastně, to jsou ty takzvané in situ projekty. Projekty v místech výskytu těch druhů, kdy tedy v podstatě s menšími náklady je ten efekt sice méně viditelný, ale reálně větší, než když nějaké zvíře chováte v zoologických zahradách a pak ho vracíte do té přírody. A to už vůbec nemluvím o tom, že někdy, když ten prales vykácíte, tak prostě do plantáže palmy olejné tu gorilu prostě nedáte. Jo? Když se to tam zničí, no tak to je prostě konec.
Jsou nějaké módní trendy v těch obdobích, a vy už můžete říct po 14 letech, že už něco jste viděl a zažil, tak jsou trendy v chování a odchovu třeba zvířat?
No víte, tam je potřeba si hlavně
že
vyjasnit.
Pardon, že třeba frčí něco, tak na to vlítneme, je to kšeft.
Tak jako ta zón není, že jo, kšeft a třeba představa, že jako se zvířaty se obchoduje, to je jako úplně scestné, jo. Prostě ty zvířata v podstatě nemají, my s nimi neobchodujeme, to, nebo špičkové zoo s nimi de facto vůbec neobchodují. Ale to jsem odbočil. Spíše potřeba si říct, co je zoologická zahrada hodná toho jména, jo. Protože jako zoo se označuje ledacos. A nejednou to nesplňuje ani ty základní parametry, které by měla splňovat zoologická zahrada. Z mého pohledu zoologická zahrada není ani zařízení, které odpovídá českému zákonu, který dlouhodobě kritizuji, ale je to, řekněme, zoo, která je členem té Evropské asociace, Světové asociace, kdy procházíte nějakými screeningy, posuzováním a vlastně si musíte zasloužit v té organizaci být. Čili to členství je vlastně i potvrzením, že ta zvířata u vás, jaksi, že ta péče o ně a ty podmínky pro ně, že jsou ty, které na základě dnešních znalostí o těch zvířatech můžeme považovat za vhodné. V rámci tady těch zoologických zahrad já bych nemluvil o nějakých módních trendech. To se takhle nedá. Spíš jako prostě samozřejmě ty zoo, které jdou příkladem, tak jsou v Evropě, jsou v Americe, v Ázii, tam už jich je pomálu. Jo. Čili tam to je spíš jako i tím přístupem ke zvířatům, tím, jaká to je společnost v té zemi, v Jižní Americe. To jsou často dost tragická zařízení, ale o nějakých módních vlnách bych nemluvil. Spíš ty zoologické zahrady směřují k tomu, že jak se snaží zlepšovat podmínky pro ta zvířata, zejména pro ty velké druhy, tak v podstatě těch zvířat v zoologických zahradách ubývá. Jo? Když si vezmete, že první sloninec zoo Praha, kde teda kromě slona byl ještě hroch nosorožec, tak měl plochu, já nevím, pár stovek metrů čtverečných, pak druhý sloninec měl plochu dvou fotbalových hřišť a ten současný má asi, já nevím, abych vás nemystifikoval, někde jsem to psal v hlavě, to nemám, ale třeba 15 fotbalových hřišť. Jo. No tak samozřejmě pak jako na plochu té zoologické zahrady se vám tady těch velkých druhů zvířat logicky vejde méně.
Vracíme se k rozhovoru s ředitelem Pražské zoologické zahrady, který v rámci cyklu s hostem na Rožmberku natočil letos 30. července Český rozhlas České Budějovice přímo na nádvoří hradu.
Jak poznáme dobrou zoologickou zahradu? A bavíme se o České republice.
Za prvé se zvířaty se tam nemazlí. Jo, takové ty mazlící zoo, to už je zakázané, ale že máte tygříka, pohladíte si ho a vyfotíte se s ním. A takhle se s ním za ten den vyfotí 100 lidí a vyinkasuje se xkrát tolik a tolik korun. To prostě jako se zoo nemá nic společného. Druhá věc jsou podmínky pro ta zvířata. Velikost výběhu, velikost těch expozic, vybavení těch výběhů a expozic. Jo. Prostě nejde jenom o velikost, ale o to, aby to prostředí vyhovovalo těm zvířatům. Já teďka řeknu úplně ten nejjednodušší příklad, parkosy, to znamená ty kmeny u goril, že, aby tam mohli šplhat a aby to měli členité. To, jak ta zvířata se chovají, prostě ono je potřeba, aby byly pokud možno v těch přirozených sociálních skupinách. To znamená, že u goril není jeden samec, jedna samice, ale že tam je jeden dominantní samec, víc samic, které mají mláďata. A ideálně těch mláďat, když tam je víc, tak to funguje jako v přírodě, že jo? A pak ty gorily se zabaví i mezi sebou, nejenom ta mláďata. A třeba ještě my jsme tam přidali, to možná jste viděli v Zoo Praha, u těch goril jsou ještě guerézy, takže třeba ten mladý sameček Adžabu, ten se s ní vydovádí s těma guerézy neskutečným způsobem. Čili to jsou ty věci, že ty zvířata nevystavujete jak nějaký exponát muzeu, ale že vlastně žijí takovým způsobem, který je co možná nejbližší tomu, jak to funguje v přírodě. Takže takhle tu zoo poznáte. Ono, jako to není úplně jako banální pak poznat, ale snažím se to teda nějak vysvětlit.
No tak bych se měl jeho zeptat než ředitele Pražské zoologické zahrady. Jak poznám správnou dobrou zoologickou zahradu, když jich tu máme po České republice tolik různých zooparků a safari a další a další a další, kde jsou různá zvířata. Pane řediteli, k vám do zoologické chodí hodně návštěvníků. Já nevím, jaká je návštěvnost 1 300 000?
No, 1 300 000, 1 400 000 ročně. Doufám, že letos to bude výrazně přes 1 400 000.
Což je dost lidí. Je to dost na ty zvířata?
Docela, jo.
Nevadí to zvířatům? Ty zvířata, když byl covid, tak si možná odpočinuli, ne? Nebo se trápili, že tam nejsou ty lidi?
No, tak já jako nevím, jestli už jste to neslyšeli, protože v době covidu jsem na to byl často dotazován. Jo. Ale jako jednak ta zvířata bez těch návštěvníků se opravdu nudila. To není jako nic nového. Já jsem často říkal, když je jako fakt tuhá zima, choďte do zoo, ať se ta zvířata nenudí, protože ono to je oboustranná interakce. Vy sledujete ta zvířata v zoo, ale úplně stejně sledují ta zvířata vás. Jo. Takže když byl covid, tak já pak jsem šel po zoo. To byla neděle, sluníčko. Já teda z toho měl největší depresi, protože prostě máte krásnou jarní neděli, ta zoo je zavřená, jdete tam sám. A teď jako ty zvířata vycházely a dívali se na mě. Jo. A třeba hyena, která tou dobou jako i vidět, to byl kumš, protože většině byla někde zašitá, tak přišla a teď šla takhle podél se mnou. A já jsem si říkal, ty bláho, otočil jsem se, šel jsem zpátky a ona zase se mnou. No, takže to byla jedna věc, že ty zvířata jako prostě opravdu ty návštěvníky postrádala, ale pak tam byl ještě jeden prvek, aspoň teda kolegové to tvrdí, že některá zvířata z toho jako úplně propadla panice. Jo. Konkrétně mi to teda Petr Velenský říkal o leguánech kubánských, který teda jako jsou v tom teráriu, že jo, žvejkají se tam nějaký ten salát, vlastně si lidi nevšímají. Ale fakt mi Petr, ale i další kolegové říkali, a třeba i na gaviálech mi to říkali, že ve chvíli, kdy tam ty lidi nebyli, tak jako ty zvířata byly úplně vyděšený, třeba ty leguáni. Jo. A vlastně interpretovali to tak, že jako ty leguáni se tam sedějí, žvejkají si ten salát, ale vidí, že tam chodí ty velký dvounohý zvířata. Jo. A teď najednou ty velký dvounohý zvířata zmizely. Jo. Něco se prostě stalo, nějaký problém. A když to odnesli ty velký dvounohý tvorové, tak co teprv to udělá s leguánem, jo? Takže ty leguáni prej byli zatažený v koutě a čekali, kdy teda jako ten boží blesk udeří i na ně. Takže nevím, no jako přijde mi to jako docela dobrý vysvětlení teda.
K vám můžou nejenom dvounozí, ale i čtyřnozí?
Je to tak, no tak, takhle čtyřnozí, psi. Pouze psi. Pouze psi, jako prostě nevztahuje se to na kočky, papoušky, jo, jako vy se tváříte, jako že jsem se zbláznil, ale divila byste se.
Jo, že chodí
lidi divila byste se, když se můžou psi, proč nemůžu jít papouškem na rameni, řekne paní, která vlezla do pavilonu papoušku, notabene do průchozího prostoru, že jo, kde jsou ty naši papoušci. Mimochodem, jako já teda vím, že odbočuju vám zase, jo. Ale někdy, jako co někteří, zdůrazně někteří návštěvníci dokážou, to zůstává opravdu rozum stát. Jo. Asi největší bizarnost byla, že pánovi z vyhlídky, vyvýšené vyhlídky, spadl k jelenům mobilní telefon, nebo k losům, k něčemu takovému, co může být potenciálně nebezpečný, spadl mobilní telefon. Pána nenapadlo zavolat někoho ze zoo a říct, jako jestli teda jde nějak vyndat ten telefon. Ne. Pán vzal svého synka, asi 10letého, za nohy a hlavou dolů ho spouštěl přes zábradlí, aby mu vytáhnul ten mobilní telefon. Tak já nevím, jak jsem se k tomu dostal, ale prostě jako... Dějou se strašné věci.
Co, všechno,
co jste se vlastně ptal?
No co všechno lidi jako zvládnou, všechno,
no tak co se vám teď
vy jste se k tomu dostal. Takže o krmení se nebavím, to je asi norma, že jo, bohužel.
No, tak to je jako ohromný problém, spousta jako zvířat, myslím teďka ne v naší zoo, ale jako v takovýchhle zařízeních, nebo i prostě i koně, že jo, jako v ohradách nejednou uhynou, nebo trpí kolikama, nebo prostě ohromnýma potížema proto, že lidi si myslí, že prostě jim můžou dát nějaký krmení, což teda jako jednak je nevhodné krmení, případě těch koní, ale jako v té zoo je ještě jeden aspekt, že prostě jako ano, ono nevadí, když jednomu zvířeti dáte jeden kousek něčeho, ale když to udělá 1000 lidí, no tak jako to už pak je smrtící cokoliv, že jo. Takže zvířata v zoo nikdy, nikdy nekrmit.
A stále se to děje přesto.
Stává se to, no, hodně se to stává a taky jako ono, jako jsou i takový podivíni, který prostě jsou schopni přijít s batohem nějakého krmení do zoo. Jo. To je jako opravdu se dějou věci, které jako si nedokážete nějak rozumně vysvětlit.
No tak pořád jsou tam u toho ti lidé, že jo. A teď zpátky k těm psům tedy, my jsme odbočili.
Jo, na ty psy jsme, takže můžou k nám psy, psy tak, k nám můžou, vodítko, ne, náhubek, že jo, ne do pavilonu a podobně. Jo.
A není to riziko pro ta zvířata třeba? To se chci zeptat, jestli ten pes, předpokládám, že je očkovaný.
Jedna turistka z východu přišla se psíkem a chtěla mu dopřát seznámení s vlky.
Jako fyzické seznámení.
Fyzické seznámení. No, pak se chtěla soudit. No, tak to je jako krajní případ, jo. Jako takhle, co teda teďka máme za problém, jsou jako psi u těch nových ledních medvědů, nových, těch bratrů medvědích, ledních medvědů, kteří žili ve Varšavě, kam psi do zoo nesmějí. A navíc tam není ta expozice od návštěvníků oddělená sklem, ale zdí, že se na ně díváte jako z dálky. Takže teďka tam mají sklo a psi a jako opravdu prostě na ty psy vyráže jako hodně ostře. Zrovna dneska mi říkali, že tam přišel vlčák, tak jako se opřel tlapama, koukal, co ty lední medvědi. A jeden z těch bratrů medvědích jako si řekl, to jako pes mě tady teda nebude očumovat. A vyrazil proti tomu sklu, tlapou do něj praštil. Vlčák prej odskočil 2 metry a se staženým ocasem pak jako odsouval až kdo ví kam. Ale tak to je jako potenciální problém. Jo. Jinak teda jako ty psy nevadí, jo, když teda se samozřejmě zase ty návštěvníci s nima chovají rozumně. Jo. Tam se taky jednu dobu stávalo, že prostě chodili, že se tam dávali srazy pejskaři a já mám taky 2 psy, máme doma 2 fenky, boxerky. Ale to prostě jako přicházeli pejskaři a paní, kterou vlekli 4 psy a další paní, kterou vlekli 3 psy a to jako už nešlo, jo. Takže jsme museli udělat restrikci, že na jednoho dospělého 1 pes, jo. Taky by vás to asi nenapadlo, že jo, jako dokud byste tohle to nezažili.
Takže nemoci nehrozí, víceméně vychovaný pes.
Ale ne, tak ty psy, že jo, jako máte zdraví doma, že jo, jsou pod nějakou veterinární kontrolou taky a jako do kontaktu s těmi zvířaty nepřijdou, to s tím vlkem byla výjimka. No.
Říká ředitel zoologické zahrady v Praze, pan Miroslav Bobek.
Vzpomínáte na odhalení show Pražské zoologické zahrady? Tak tu měl na svědomí náš host Miroslav Bobek, se kterým jsem si letos 30. července povídal na nádvoří státního hradu Rožmberk.
Tehdy já jsem byl samozřejmě ještě v rozhlase a zakládali jsme stanice Leonardo, která byla vzdělávací. Ale protože už jsme měli za sebou spoustu projektů se zvířaty a vlastně přišlo nám zajímavé, jak si dělat takový ten obsahový marketing. To znamená upozornit na tu nově vznikající stanici něčím zajímavým. Ne nalepit billboardy za spoustu peněz, ale ty peníze utratit za něco, co bude dávat smysl. Tak tedy jsme vymysleli tu trochu jinou reality show odhalení, která byla reakcí teda na ty vyvolené a Big Brothera. A šlo o to, že jsme sledovali rodinu goril v pražské zoo. A pojímali jsme to jako tu reality show z vily vyvolených nebo z toho domu, myslím, že to byl dům Big Brothera, nebo nevím už. No ale jako prostě mělo to ohromný úspěch. My jsme to dělali rozhlasově, internetově, bylo to v televizi, to každý den byly asi 3 minuty, ale nakonec se Česká televize reprízovala asi 8x za den. Zkrátka neuvěřitelně to fungovalo. A vlastně to jednak ukázalo to, jak jsme si blízcí s těmi lidopy, to opravdu prostě tehdy já jsem si uvědomil, že třeba zrovna ty gorily jsou jenom trochu jiní lidé. Jednak to tedy upoutalo pozornost i k jejich ochraně a vlastně tenhle projekt mě přivedl, já už jsem předtím jezdil do Afriky, ale přivedl mě do střední Afriky s tím, že jsme vydělali peníze a chtěli jsme je dát na ochranu goril. A tak začaly ty aktivity vlastně Zoo Praha. Byť tehdy já jsem byl v rádiu, tak pak jsem si to zase přinesl zpátky do zoo. Čili jak si to bylo, jako to byla skvělá doba, byl to skvělý projekt. Dostali jsme za něj i divokého Oscara, kterého nám předával Richard Attenborough, takže všestranně to bylo výhodné. A jako byly tam takové jako prvky, že jo, samozřejmě jako byla to parodie taky na ty reality show, takže jako tam tehdy se přetahovali, že jako začali vyvolení, takže to bude jako o 10 milionů pro vítěze. Big Brother začal později, že jo, tak to bylo o 11 milionů a my jsme řekli, že tak to ne, my o 12 milionů. Tak samozřejmě byly to pak ty melouny, že jo, jako...
A tak ta doba tomu nahrávala. Ta doba tomu nahrávala.
Jako to.
To byl dobrý nápad, dobrý tah. Víte, co by mě zajímalo, jak se třeba ty gorily tam tenkrát aklimatizovaly, jak se zvykla na ten nový prostředí, protože to byl vlastně nový prostor pro ně.
Ne, to nebyl nový prostor, to oni byli v tom svém pavilonu a v tom svém výběhu a my jsme tam akorát teda dali kamery, že jo. Byla tam pak režie v takovém kontejneru a jako vlastně snímali se ty gorily jednak teda stacionárními kamerami, jednak tam byli často kameramani za tím sklem a z toho se to stříhalo do živého streamu, že to bylo vlastně jako přímý přenos toho pavilonu goril, ale současně teda byl záznam, ze kterého se pak střihaly ty televizní mini pořady.
Tak jsem rád, že to i padlo, že jsme zmínili odhalení. To je projekt, který hodně proslavil a připomněl pražskou zoologickou zahradu a sledovali to i třeba i lidé, kteří se vůbec do té doby o to nezajímali. Vy jste zmínil toho koně Převalského už několikrát a já o tom také chci určitě mluvit, protože se vám opravdu povedl velký úspěch, vy jste ho vrátili a vracíte ho do přírody. Pane řediteli, jak se to dělá, jak se vybírá ten kus, který pojede prostě do zahraničí reprezentovat ten druh?
Víte, to je až to úplně poslední výběr těch koní. Tam musíte především mít vybranou tu lokalitu, kam půjdou. Musíte tam mít infrastrukturu, musíte tam mít lidi, kteří jak se to budou hlídat, tu rezervaci, kteří se o ty koně budou starat. Musíte zajistit pak přepravu těch koní, mít tedy jako k dispozici ta letadla, mít tým, který to zvládne a tak dále a tak dále. A pak tedy přijde na řadu ten výběr těch koní a to vlastně dělá, my máme koordinátorku Evropského chovného programu, čili tato dělá a vytipovává ty jedince tak, aby, jak si to bylo, samozřejmě správný poměr pohlaví, optimální věk, což jsou takový ti mladší koně ve směs, i vzhledem k parazitozám potom, aby to zvládli na místě. Je to zdravotní stav těch koní, je to do značné míry i povaha těch koní, jo? Protože prostě musí absolvovat náročný transport, ale samozřejmě tam je zohledňována i vzájemná příbuznost těch jedinců, že? Abyste tam nedovezli jako jedno širší příbuzenstvo a jako neměli jste tam prostě nízkou genetickou diverzitu.
Gratuluji s těmi koňmi z Převalského, to je velký úspěch. Díky tomu se opravdu v celém světě mluví o pražské zoologické zahradě.
No tak ono se říká, že vlastně návrat koní Převalského je největším úspěchem té druhé ochrany na východní polokouli, na západní polokouli, že to je kondor kalifornský a jeho záchrana. Ale je potřeba říct, že tedy ti převaláci, sice jak si ta Zoo Praha je dominantní v té jejich ochraně a návratu v současnosti, ale podílela se na tom řada dalších organizací, jednotlivců, ať už z Německa nebo z Holandska, zejména v té minulosti, nebo z Německa, dnes to tedy jak si vedeme my. Takže Zoo Praha na jedné straně tedy byla významná v záchraně toho druhu, od řekněme 40. do 70. let, pak trochu ustoupila do pozadí a ten návrat do přírody byl v režii řekněme západní Evropy, ale teď znovu jaksi jsme těmi lídry my a jednak tedy jsme vraceli koně do Mongolska, tam připravujeme i další projekt pro východ země, no ale teď aktuální je reintrodukce koní Převalského do Kazachstánu.
No to jsou pořádné přelety.
No, tak jako to, ten kůň... zejména tou kasou, to je teda jako výlet.
Jo. To je do Almaty asi, předpokládám.
Ne, ty kasy přistávají co nejblíž místu vypuštění těch koní, takže v Mongolsku se přistávalo na nespevněném letišti v Bulgansumu, to vlastně byla jenom step. A pokud je o Kazachstán, tak tam jsme vybrali letiště Arkalik, což tedy je opuštěné letiště ze sovětských dob. V sovětských časech tam přistávaly velké ty Tupolevy, ta velká dopravní letadla. Mimochodem, když Vladimír Remek s Gubarevem přistáli ve stepy, tak je vyzvedl vrtulník, přepravil je do Arkaliku a tam pak tím velkým letadlem z tohoto letiště letěli do hvězdného městečka slavně. Jo. No ale tak jako to letiště se přestávalo používat někdy kolem roku 90-92, no ale my jsme ho znovu teď použili pro přistání těch letounů Kasa. Je teda pravda, že jako to tam museli vyčistit, že jo, a museli tam přijet jako hasiči, že jo, kvůli přistání toho letadla, že tam byl záchranářský vrtulník, že tam přijeli kvůli nám celníci a přijeli tam kvůli nám ta pohraniční stráž, jo, takže to jako bylo opravdu veliký, ale jako povedlo se to, no.
A jak to ta zvířata zvládají? Je tam třeba potřeba nějakou medikaci nebo utlumení nějaké?
No tak ono, když ti koně nakládáte, tak vlastně se uspávají, když se probouzejí, tak se natlačí do těch transportních boxů a pak jsou ještě potom uspání ta zvířata utlumená, jo. Ale nejsou zase jako, že by byli v bezvědomí. To ne, jenom prostě jsou utlumená. Ale i tak to pro ně je náročné prostě v těch letadlech třeba. Jo. Máme jako naplno puštěnou klimatizaci, takže tam pak z těch trubek klimatizace v té kase lítá jinovatka, jako je to tam, jak když trošku sněží. Protože potřebujeme, aby ty koně se nepřehrály, že jo. Takže prostě tam je třeba 8 stupňů v tom letadle, což teda, když tam jste pak jako 10-20 hodin, jak skrčenec, jako, tak to pak v té Asii z toho letadla už opravdu vypadnete.
Předpokládám, že každý kůň má nějakou bednu.
No, každý je v jednom tom transportním boxu, no.
Ještě, že nemusíte i žirafy.
No, tak to by byl asi trochu problém, že?
A ještě jednou se vrátíme k rozhovoru s ředitelem pražské zoologické zahrady panem Miroslavem Bobkem, který Český rozhlas České Budějovice natočil v rámci cyklu S hostem na Rožimberku. A řeč přišla také na plány.
Tak víte, jako těch plánů je spousta a ne všechny bych asi chtěl říkat, ale jako ty hlavní věci, ty jsou jasné. Mluvil jsem o Arktidě, čili stavba, ohromná stavba nás čeká. Čeká nás další rozvoj zoo. Čekají nás další transporty koní, ať už do Kazachstánu, nebo snad výhledově do Mongolska. Další aktivity ve střední Africe jinde. No a samozřejmě je to i chov, vysloveně ten chov zvířat v zoo, ať už teda se těšíme na další mláďata, že jo, nebo na příchody zvířat, získávání některých nových zvířat, prostě toho je jako strašně moc. Jo.
Čím se zoologická pražská zahrada v nejbližší době veřejnosti připomene?
Hlejte, já jako prostě nechci tady teď říct jednu věc, jo. Já prostě jako jsem hodně aktivní na sociálních sítích, protože to je pro mě způsob, jak informovat o té zoo. A tudle jsem jako už si připadal, že vlastně nevím, co mám dát dřív, jo, protože jeden ten příspěvek přebíjel druhý, že jako se narodilo jedno mládě, pak byla zoo pod ledem, pak jako bylo nějaká zpráva z Kazachstánu, tu už jsem ani nedal, pak teda jako bylo další mládě, pak byla jiná novinka, pak bylo tohleto, támhleto, prostě děje se toho strašně moc a já nechci jako říct jednu věc, že za 14 dnů bude taková nebo maková akce. O mláďatech předem jako vůbec mluvit jako nechci, to je vždycky nejistý, že jo. Takže jako nechtějte po mně nějaký teďka konkrétní jednu věc.
Máte rozepsanou knihu?
No teď ji dodělávám, že jo, jako paní Kastelánka to ví, že jsem přijel, ani jsem si nedal tu večeři, kterou mi připravila, řešil jsem sazbu, jo, tak 28. září by měl být křest další knihy, jmenuje se Snídaně s její excelencí. Ta její excelence je teda Šiška. Ta je i na obálce. No a u mé minulé knižce psala předmluvu Jane Goodall, slavná primatoložka, tam byl na obálce orangutan. Teď je tedy na obálce Šiška. Je tam ta její excelence. Takže předmluvu bude psát jeho excelence Matt Field, velvyslanec Spojeného království, který teda jako zrovna tu šišku, jako to je velký příznivec Luskounů a zoo Praha.
28. září, křest.
Ano, ano, ano.
Takže uslyšíme o Miroslavu Bobkovi a jeho nové knize o šišce. Naším dnešním hostem byl ředitel Pražské zoologické zahrady, pan Miroslav Bobek. Díky za to, že jste přijel na otočku z Prahy sem k nám do Rožmerka. Díky za to, vážíme
si
toho.
Děkuju za pozornost, díky.
Miroslav Bobek.